В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Під стінами КМДА громадські активісти сьогодні провели майстер-клас для киян, як виживати в умовах можливої повені.
Що може відбутися? Затоплення прирослових територій зони відпочинку на Дніпрі.
В Івано-Франківську зібралися три лідери опозиції на акцію «Україно, вставай!».
Нас об'єднує одна річ. Ми українці.
А в Сумах суд залишив за ґратами місцевих графітчиків, які намалювали зображення людини, схожої на Віктора Януковича. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу випуск новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Україна почала поставки газу з Європи через Угорщину, повідомив сьогодні в Будапешті прем'єр-міністр Микола Азару. За його словами, це знаменна подія. Українсько-угорський кордон перетнула перша молекула газу за реверсним напрямком. За його словами, це велика подія, яка означає прорив у напрямку енергетичної незалежності України. У перебігу візиту до Угорщини Азаров також дав інтерв'ю угорському телебаченню, в якому серед іншого заявив, що, на його думку, намітилися певні шляхи домовленостей із Росією щодо перегляду газового контракту. Азаров також сказав в цьому інтерв'ю, що Україна не підвищить цін на газ для населення задля того, щоб отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький, який теж перебуває в Будапешті, повідомив, що Україна цього місяця майже не закуповувала газу в Росії через розбіжності щодо ціни на цей газ. Він також заявив, що Україна сподівається, вже найближчими роками будуть відпрацьовані два нові маршрути постачання природного газу до України через Європу. Італія просить Україну надати документи для екстрадиції колишнього кандидата на депутата Верховної Ради від партії «Батьківщина» Віктора Романюка, повідомив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя.
Зараз компетентні органи Італії звернулися із проханням надати відповідні матеріали і запит про видачу Романюка. Підстава скоєння економічного злочину, де фігурує цифра розкрадань біля 40 мільйонів гривень. Протягом 40 днів, відповідно до конвенції, мають надійти документи на екстрадицію.
За його словами, у справі немає ніяких, зокрема, політичних мотивів. Романюк був конкурентом кандидата від партії регіонів Тетяни Засухи і затвердження «Батьківщини» перемагав, але виборча комісія скасувала голоси і віддала перемогу Засусі. Урешті вибори у цьому окрузі були оголошені нечинними, вірніше такими, результати яких неможливо встановити. Україна завчасно за 6 днів була поінформована про намір Росії провести раптові широкомасштабні військові навчання в Чорному морі, повідомив виконувач обов'язків директора департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс, перебуваючи у Москві, де також перебуває з візитом міністр закордонних справ Леонід Кожара. Детальніше про ці маневри і обставини навколо них слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». Суд задовольнив клопотання захисників колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яку підозрюють у причетності до вбивства народного депутата Щербаня, щодо допиту в судовому засіданні у цій справі бізнесменів Сергія Тарути і Віталія Гайдука, повідомили сьогодні в партії «Батьківщина». А в Росії президент Володимир Путін назвав масові перевірки російських некомерційних організацій, які відбуваються останніми днями, рутинними заходами. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Підтоплення в Києві під час танення снігу будуть, визнав сьогодні голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. Але він переконує, що ситуація під контролем. Зливовістоки чистять, сніг вивозять, крім того, планують створити аварійні бригади, які чергуватимуть цілодобово. Однак деякі громадські активісти не вірять, що за кілька днів влада підготується до стихії і тому, принісши з собою надувного човна до будівлі КМДА, продемонстрували, як киянам рятуватися під час паводку. За подіями спостерігала Наталка Коваленко.
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов запевняє, що міські служби Києва вживатимуть усіх заходів для оперативної ліквідації підтоплень снігу і їх наслідків.
Те, що випадки будуть, в мене немає сумніву, тому що майже 50 мільйонів тонн талого снігу найближчим часом будуть водою. Не розраховані при будівництві міста на такі обсяги прийому талої води наші мережі. Ми зараз зорганізували процес, який ставив своєю ціллю не допустити такого підтоку або негайно реагувати на нього.
На нараді в Київській міській держадміністрації комунальним службам вкотре доручили негайно перевірити усі зливостоки і очистити їх від снігу і льоду, а також піску для прийому талої води. Багато зливових стоків нічиї, вони не мають балансоутримувачів, констатують чиновники. Тому вже другий день близько тисячі військових допомагають виконувати ці роботи по місту. Прочистити зливові стоки потрібно до кінця тижня, інакше киянам доведеться плавати, оскільки основний ризик підтоплень – це не розчищені зливові стоки, а не під підвищення рівня води у річках. Про це розповів директор Укргідромецентру Микола Кульбіда.
Що може відбутися? Затоплення прирослових територій зон відпочинку на Дніпрі, перелив води через лівобережну дамбу Бортничі Вишеньки, можливе підтоплення Корчувати, дачні масиви Воскресенські сади, Осокорки, Вишеньки.
Можливість підтоплення елітних маєтків Кончезаспи, про які Радіо Свобода вже говорило, теж можливо, поінформував Кульбіда. За даними гідромецентру, основне танення снігів почнеться з 30 березня. Тим часом під стінами КМДА представники громадських організацій вчили киян, як виживати в умовах можливої повені. Вони заявляють, що міська влада не готова до повені, сніг прибирає тільки у центрі міста поблизу провладних будинків, а в інших районах столиці автомобілі та люди досі грузнуть у снігу.
Ми принесли човна надувною і ми провели майстер-клас перед київською владою, зв'язку з тим, що екологи попереджають, що з таким станом речей, якщо не буде вивозитися сніг, можливо затоплення низових районів Києва.
Сказав учасник акції протесту Юрій Шепатюк. Тим часом директор Київського еколого-культурного центру Володимир Бурейко попереджає, що затопити може лівий берег Києва, Поділ, елітні маєтки в Кончезаспі та на Жуковому острові, а також будиночки, побудовані поблизу Дніпра чи Десни. Олександр Попов заявив, що наразі вже є 4 аварійних бригади і доручив створити ще, щоб вони працювали вдень і вночі в кожному районі столиці. Вони, зокрема, будуть чергувати цілодобово у вразливих місцях, де підтоплення бувають майже щороку.
Розповідала Наталка Коваленко. А зараз до Івано-Франківська, де акція «Вставай, Україну» відбулася за участю лідерів трьох опозиційних сил – Арсенія Яценюка, Олега Тягнебока та Віталія Кличка. Саме присутністю останнього пояснюють більшу кількість людей. Опозиція критикувала владу і обіцяла бути єдиною. Хоча не всі прикарпатці вважають протестну акцію вдалим задумом. Чому? Дізнавалася Галина Добуш.
Марш в Івано-Франківську розпочався біля пам'ятника Іванові Франку, далі вулицею Незалежності до Вітчевого Майдану. Щодо кількості учасників, правоохоронці називають цифру 3000. Самі ж організатори говорять про значно більшу. Як і в попередніх акціях «Вставай, Україно», колону очолили лідери партій, та тепер до Арсенія Яценюка і Олега Тягнебока вперше приєднався Віталій Кличко. Марш розпочався з невеликого виступу перед журналістами, хоча про умови для журналістів не подумали. Працювати було складно через тісняву, сторонні вигуки, неможливість зробити якісні записи. Віталій Кличко, Олег Тягнебок і Арсеній Яценюк говорили насамперед про об'єднання опозиції.
Різні політичні сили, у нас різні ідеології, але нас об'єднує одна річ. Ми українці. Те, що метро є зараз у Франківську, це є підтвердження нашої єдності і близької нашої спільної перемоги.
Ми, як три політичні сили разом, ми єдині в нашому прагненні принести зміни в нашу країну.
Такі ж думки звучали під час мітингу на Вічевому Майдані. Людей переконували, що діючу владу потрібно скинути, задля цього об'єднатися навколо опозиції, а сама опозиція пообіцяла бути єдиною, водночас визнаючи, що в політиці не просто бути єдиним. А представники різних громадських організацій і партій по-різному оцінюють акцію. Голова громадського об'єднання «Наше місто» Андрій Микитин вважає її утопічною.
Сьогоднішня акція служить підтвердженням того, що націонал-утопізм український зазнав своєї метаморфози під час помаранчевої революції. Тепер кожен раз буде все більше і більше втрат. Ми не можемо виробити спільний знаменник.
Перший секретар Івано-Франківського обкому, Компартії України Володимир Стула не вважає дієвою та ефективною таку акцію опозиції.
Після подій помаранчевої революції в місцевих органах самоврядування у нас фактично ці опозиційні сили і керують нашою областю, всією Західною Україною. І замість того, щоб вирішувати нагальні проблеми, які стоять перед жителями області, гасла, прапори і викрики.
Івано-Франківський журналіст Володимир Безачнюк каже, що чітко не окреслені гасла акції «Вставай, Україну». Навіть лідери не бачать кінцевої мети.
Можу єдине тільки сказати, що невже помаранчева революція ні в чому не навчила. Знову три гетьманчики, знову народ, але вже набагато менше. Ну а що далі?
Такі акції відбудуться в усіх регіонах України. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немило стільки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там видати їм ці ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раша is very dangerous for democracy.
Your is it and discourse. Це капі стигмесі та драматикес.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні апеляційний суд залишив за ґратами сумських графітчиків, які намалювали зображення людини, схожої на Віктора Януковича, з червоною крапкою на чолі. Громадські активісти, які були присутні на судовому засіданні, заявляють, що суд не врахував аргументів захисту і виніс заздалегідь заготовлене рішення. Водночас правозахисники зазначають, що справа графітчиків має політичний підтекст. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Захист просив апеляційний суд Сумської області перекваліфікувати дії Володимира Никоненка, засудженого до 1 року ув'язнення, та виключити зі справи 2 епізоди щодо Ігоря Ганенка, засудженого до 1 року та 8 місяців позбавлення волі, а також обом призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Водночас прокуратура Сум подала зустрічну апеляцію, в якій вимагала ще суворішого покарання. Судове засідання супроводжувалося пікетом громадських активістів, зокрема з Чорного комітету. Представники цієї організації також були присутні у залі суду. Один з них, Богдан Тицький, у коментарі для Радіо Свобода припустив, що суд не переймався аргументами сторін.
Перерва між самим судовим засіданням і вироком була 10 хвилин, і після цієї короткої перерви він вже приніс готове рішення, надруковане на 4-5 листочків А4. Враження, що все це засідання з усіма аргументами захисту було просто формальним заходом і був готовий наказ, аби хлопців вступу закривати.
Також Богдан Тицький повідомив, що деякі учасники пікету тримали в руках зображення трафарету, за які засудили графітчиків, але міліціонери на це не реагували. Не можна образити президента і залишитися безкарним, вважає заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від партії регіонів Володимир Олійник.
Якщо є таке правопорушення, то на мій погляд треба все-таки застосувати силу закону. Якщо ви хочете захищати демократичні цінності, то безперечно це треба робити, не порушуючи законодавство. Якщо хочеться змінити цю ситуацію, так давайте міняти законодавство.
Утім, у вироку суду немає жодного слова про президента. Там, зокрема, йдеться про бажання засуджених протиставити себе суспільству, знехтувати інтересами громади, створити непристойний малюнок та надати вулицям неестетичного вигляду. Відтак, як рішення суду першої інстанції, так і апеляційного виглядає політично вмотивованим, зауважив Радіо Свобода правозахисник Володимир Яворський.
Справа не рядова, тому що насправді це абсолютно видумана справа, і це є політичне переслідування за свободу вираження поглядів, за зміст трафарету в демократичному суспільстві. Такі справи не можуть бути. Вищий суд з кримінальних справ має це виправити. Та відповідальність, яка інкримінується, абсолютно ці справи не може застосовувати.
14 січня цього року Зарічний райсуд Сум засудив Ігоря Ганенка та Володимира Никоненка до позбавлення волі за трафаретний малюнок особи, схожої на Віктора Януковича. На знак солідарності подібні малюнки з'явилися у Києві, Одесі, Сумах, Севастополі, Львові, Миколаєві, Харкові, Ялті, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську, Запоріжжі та Чернівцях. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
На Чорному морі розпочалися військові навчання російських збройних сил. За офіційним повідомленням, президент Росії Володимир Путін сьогодні зранку віддав наказ про початок раптових масштабних навчань. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, в навчаннях беруть участь кораблі Чорноморського флоту, війська швидкого розгортання, десантники, а також сили спеціального призначення і спецпідрозділи російського генштабу. За повідомленням нашого кримського кореспондента, сьогодні під ранок із Севастополя вийшла велика група російських військових кораблів. Деталі цього ми зараз в нього розпитаємо. Володимир Притула саме зараз з нами на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, вітаю вас.
Доброго вечора. За повідомленням російського оборонного відомства, у навчаннях задіяні до 7 тисяч військовослужбовців, 36 плавзасобів, 250 одиниць бронетехніки, до півсотні гармат різного калібру і призначення, близько двох десятків літаків та вертольотів. Військові мають здійснити великі марші у призначені райони, де відпрацьовуватимуть комплекс практичних завдань і проведуть стрільби зі штатної зброї на полігонах Раєвський і Темрюк на Кавказі, а також Опук у Криму. За словами Дмитра Піскова, російський президент віддав наказ про це сьогодні о 4-й годині ранку за московським часом, повертаючись із південноафриканського Дурбану зі саміту країн БРІКС. Речник Кремля повідомив, що йдеться про масштабну раптову перевірку боєготовності і злагодженості підрозділів. Людмила?
Володимире, російські мас-медіа акцентують увагу на широкомасштабності і не на несподіваності, даруйте цих маневрів, оскільки в них беруть участь сили Чорноморського флоту, дислоковані на українській території. Чи повідомляли про них офіційний Київ? І що взагалі відомо з цього приводу?
Як розповів Радіо Свобода керівник аналітичного центру «Номос» Сергій Кулик, ці навчання перевірку широкомасштабними маневрами назвати важко через незначні сили, які задіяли росіяни. За словами експерта, саме через це, згідно з міжнародними угодами, російська сторона не зобов'язана повідомляти про ці навчання сусідів. Та й, власне, маневрів там буде небагато. На думку Сергія Кулика, українську сторону не повідомляли ще й тому, що за межами своїх частин російські військовослужбовці українською територією не пересуватимуться. Кораблі вийшли із Севастопольської бухти і пішли у море, де роззосередилися у заданих районах. Десантні судна завантажили техніку і людей в Козачій бухті і пішли до полігону «Опук». У прес-центрі Чорноморського флоту у Севастополі підтвердили, що плавзасоби вийшли з бази, але деталей не надали. Очевидці повідомили, що вихід відбувався з 3-ї години ночі до 7-ї ранку за київським часом. Разом з тим Сергій Кулик ставить під сумнів заяви російських посадовців про несподіваність наказу Верховного головнокомандувача Збройних сил Росії про цю перевірку. За його словами, у Севастополі про майбутній вихід кораблів та його дату знали ще минулого тижня, а напередодні сюди прибула група представників російського генштабу, як це завжди буває перед подібними заходами. Експерт назвав дещо театральним і офіційні повідомлення, що президент Путін з борту літака під час польоту з Південної Африки віддав наказ, і міністру оборони Шойгу передали конверт з детальними вказівками. За словами експерта, за подібних обставин наказ головнокомандувач віддає начальнику генерального штабу, а не міністру. Сергій Кулик каже, що інформаційний галас довкола цього значно переважає масштаби самих навчань і є прикладом вдалого піару військової величі Росії та й самого Верховного головнокомандувача Путіна. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі в нас буде міжнародна сторінка. Виявляється, на Кіпрі банки видають денну порцію готівки до 300 євро на особу. Березовський повішений, але поліція ще не впевнена про самогубство.
У них нет никаких оснований подозревать участие какой-либо третьей стороны, но они не могут это на 100% отвергнуть.
Ми дізнаємося, чому в бідних країнах більше тих, хто страждає на ожиріння.
Ми чуємо таку рекламу, що їсти побільше, а потім їсти таблетку, все буде гаразд. Низька культура і низький рівень відповідальності за своє життя.
А в програмі «Ми разом», яка буде після цієї передачі, сьогодні йтиметься про те, чим небезпечний для України новий закон про всеукраїнський референдум.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Громадяни Кіпру після майже двотижневого закриття їхніх банківських рахунків сьогодні в обід нарешті отримали доступ до них. Довгі черги людей, які протягом дня намагалися оплатити свою комунальні, здійснити необхідні грошові перекази, обзавестися невеликою сумою готівки або просто перевірити, чи їхні заощадження все ще на місці – так виглядали вулиці кіпрських міст. Влада приготувалася немов до облоги, задіявши охоронців і поліцію, а також обмежила готівку, побоюючись масового відтоку грошей з банків. Однак день пройшов без надзвичайних випадків, хоча експерти твердять, що попри заборону, близько 10 мільярдів євро ще минулого тижня опинилися за межами Кіпру. Ці подробиці знає Віталій Єрніця.
Кіпр став першою в історії державою зони обігу єдиної європейської валюти, яка впровадила обмеження та контроль за капіталами, що належать громадянам і підприємствам. Сьогодні, після 12-денного надзвичайного стану місцевої фінансової системи та гарячкових пошуків у столиці та в євроустановах шляхів порятунку, банки нарешті відчинили свої двері. Так би мовити, денна порція готівки, отриманої з банків, наразі обмежена 300 євро на особу. Закордонні грошові перекази з фінансових установ Кіпру наразі не можуть перевищувати 5 тисяч євро на місяць. Громадяни, що вирушають у подорож, можуть взяти з собою готівкою не більше 3 тисяч євро. Ці та інші обмеження влада запровадила напередодні відчинення кас та банкоматів для уникнення масового відтоку капіталів зі своєї країни. Європейський центральний банк про всяк випадок навіть надіслав до Кіпру додаткові суми готівки, щоб фінансові установи втримали можливий натиск розчарованих клієнтів. Водночас експерти твердять, що закордонні власники великих рахунків на Кіпрі, зокрема росіяни, вже спромоглися через банки філії відвоювати до 10 мільярдів євро. Це свідчить про те, що намагання Єврозони та кіпрського уряду втримати грошовий баланс на острові та знайти додаткові кошти можуть провалитися, і Нікозії, можливо, доведеться просити у кредиторів нові позики. Так вважає французький економіст Жак Сапір.
Різні оператори фінансового ринку Лондона і Москви оцінюють, що з Кіпру таким чином переказали від 6 до 10 мільярдів євро. Це за станом на кінець минулого тижня. Тобто кіпрська влада буде змушена або конфіскувати всі без винятку заощадження, або звернутися до лідерів Єврозони з проханням надати їй трохи більше грошей.
Каже фінансовий експерт. Втім, ситуація з масовими переказами грошей із кіпрських банків не нова. Як пояснив міністр фінансів цієї країни Міхаліс Саріс, процес відтоку капіталів триває вже протягом останнього часу, відколи зайшла мова про можливість дефолту банків острова, що вважався надійним офшором для капіталовкладень зі Східної Європи. Подібний тимчасовий контроль за всіма грошима в державі був запроваджений у 2008 році в Ісландії, одразу після колапсу, який потерпіла банківська система того острова. Навіть при тому, що банки Кіпру знову запрацювали, громадяни втратили довіру до нинішньої системи фінансів. І не лише. Можливість примусового оподаткування чи конфіскації банківських вкладів підірвала довіру людей і до нинішньої кіпрської влади. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
У Великій Британії відбулося перше засідання судового дізнання у справі раптової смерті опального російського олігарха Бориса Березовського. Засіданню передувала патологоанатомічна експертиза, але наразі відомі лише попередні результати обстеження. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, слідчі зараз кажуть про імовірність самогубства Березовського, але не відкидають можливості й інших обставин його смерті.
На першому засіданні дізнання повідомили про обставини виявлення тіла Березовського, який розпрощався з життям минулими вихідними. Серед подробиць пролунала інформація про те, що мертвого росіянина знайшли з петлею на шиї. Про це ж переповідав журналістам біля суду близький колега Березовського Олександр Гольдфарб.
На перший погляд схоже, що Березовський був повішений на душовій перекладині на шматку тканини. Але працівники поліції сказали нам, що в них немає підстав підозрювати причетність третьої сторони, хоча вони й не змогли відкинути таку можливість повністю.
Це на 100% відвергнуть.
сказав Олександр Гольдфарб. Сьогодні також пролунало повідомлення, що у 67-річного Бориса Березовського було виявлене зламане ребро. Вважають, що тепер тіло можуть поховати, але судове дізнання триває. Наступні засідання відбудуться, коли у слідчих з'являться нові дані, зокрема, результати повної експертизи. Впродовж останніх днів повідомляють, що Березовський потерпав від депресії по тому, як зазнав поразки у багатомільярдному судовому позові проти свого колишнього партнера, найбагатшого росіянина Романа Абрамовича минулого року. Про це сказав і один з його знайомих Андрій Сидельніков.
Ці події, які відбувалися останні...
Він був у депресії цього останнього року, але знаючи Бориса давно, я можу сказати, що він попри проблеми завжди був здатний ставати на ноги і йти далі. Він був оптимістом, тому ніхто з його друзів чи близьких не може повірити, що він вчинив самогубство.
Тому не можемо повірити в те, що він мог свершити самогубство.
Судове дізнання у справі Березовського може відбуватися перед або паралельно з іншим гучним дізнанням про смерть росіянина Олександра Літвиненка, який загинув від радіоактивної отрути у Лондоні восени 2006-го. У тій справі британська поліція оголосила, що має принаймні одного підозрюваного в убивстві – Андрія Лугового, який став депутатом Російської Держдуми. Але Москва відмовилася екстрадувати Лугового, тому судовий процес неможливий. На дізнанні щодо Литвиненка очікували також свідчень і Березовського, який раніше неодноразово звинувачував Кремль та заявляв, що прагне повалення президента Путіна. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Високі ціни на продукти харчування в світі призвели до того, що епідемія ожиріння посилилася особливо в країнах третього світу. Про це говорить Світовий банк у своєму новому звіті. А з фахівцями розмовляла Марія Щур.
Хоча ціни протягом останніх півроку на продукти харчування у світі почали зменшуватися, економісти Світового банку побоюються, що епідемія ожиріння залишиться тією ж гострою проблемою, якою вона була і раніше.
The good news is that the latest food price watch.
Добра новина полягає в тому, що, за даними моніторингу, ціни на харчі у світі продовжують падати протягом останніх 6 місяців. Але погана новина полягає в тому, що вони досі дуже високі. Лише на 9% менші, ніж рекордно високі, якими вони були в серпні 2012 року. В цьому контексті високих цін ми бачимо, що епідемія ожиріння зростає. Тому, поки ціни на продукти харчування залишатимуться високими, ми не чекаємо, що епідемія ожиріння зменшиться.
Is going to decline in this context of high prices.
Говорить Хосе Кеста, головний економіст Світового банку. За підрахунками спеціалістів банку, половина людей з надмірною вагою живуть лише у 9 країнах: Китаї, Сполучених Штатах, Німеччині, Індії, Росії, Бразилії, Мексиці, Індонезії та Туреччині. А це, на думку фахівців, свідчить про те, що надмірна вага є скоріше проблемою бідних, ніж багатих країн. Український лікар Ольга Моїсей говорить, що Україна з низькою культурою харчування цілком би вписалася у згаданий список.
Така ситуація в нас склалася ще з радянських частів. Треба наїстися і побільше. Люди дуже багато їдять голих калорій, я маю на увазі цукор, солодка вода. І мало людям пояснюють, що це не їжа, а просто ліпсування організму.
А нині, на думку лікаря, ситуація погіршується і тим, що українців бомбардують рекламою висококалорійної їжі.
Ми чуємо таку рекламу, що їсти побільше, а потім їсти таблетку, все буде гаразд. Низька культура і низький рівень відповідальності за своє життя.
Адже, на думку Ольги Моїсеєвої, раціонально харчуватися можна і за умов високих цін.
Якщо їсти помірно, то краще купити там не ковбасу, не сосиски, а може купити шматок натурального м'яса, але не кіло, а там 300 чи 400 грамів.
Радить українська лікарка. Марія Щур, Радіо Свобода.
А чи турбує вас проблема ожиріння і що ви робите, щоб з такою проблемою не стикатися? Запитали ми перехожих Києва, і ось що вони нам розповіли.
Ожиріння? Мене не хвилює. 55 років не жирію. Ну, не знаю, така статура. Бігаю швиденько, зупиняюся і все. Роботи хватає.
Я не толстею, я хожу на фітнес, щоб підтримувати форму, щоб бути накачаним чоловіком. І щоб не свисало все.
Ожиріння? Ні. Я не дуже ожирівший. У мене робота така активна. Підтримую дієту, постійні командировки, тому іноді часу просто не вистачає ходити в тренажерний зал. Ну так, час від часу. Але постійно ні. На лижах катаюсь у Буковелі.
На 2 кілограми. Що я зробила? Я пройшла курс очищення. Проходжу регулярно програму, моржую. Сьогодні також була проруби. Я займаюся танцями, я бігаю. Я люблю себе і я просто люблю своє життя.
Ось так відповіли мешканці Києва. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Ми разом.